Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kfori dhe Euleksi do të patrullojnë në veri si zëvendësim kalimtar i strukturave paralele serbe të sigurisë. Sërish shpërthim në Mitrovicë nuk ka të lënduar e as të arrestuar. Subjektet opozitare në Kosovë paraqesin alternativat për ringjallje ekonomike. Partitë e reja në Shqipëri turbullojnë ujrat politike. Sërish protesta në Bullgari derisa analistët rreqin vërejtjen se vendi është para kolapsit. Benedikti 16 mbajti sot lutjen përfundimtare si pap në Vatikan. Për këto dhe materialet të tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok informativ me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjesa veriore e Mitrovicës sot para mëngjesit është trandur nga një shpërthim i cili ka ndodhur në rrugën e Kolašinit. Policia e Kosovës thot se cak i sulmit ishte dega e Fondit Republikan të Serbisë për sigurimet dhe pensionet invalidore. Zëdhënësi i policisë Avni Zahiti tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka të lënduar nga ky shpërthim që ndodhi rreth orës 3 të mëngjesit në veri të Mitrovicës.
Rrafana që pas sqaruara në mënyrë që është hedhë, mi po më vonë policia pas ekzaminimit vënë ngjarës ka vërtetuar që bëhet për një granatë dorë, domthonë
Forcat e rendit thonë se ende nuk ka të dyshuar për këtë sulm dhe as ndonjë motiv të mundshëm për incidentin. Pjesa veriore e Mitrovicës është bërë aren shpërthimësh të shpeshta në javët e fundit. Nënkryetarja e qeverisë së Serbisë për integrimet evropiane Suzana Grubješić ka vlerësuar se Serbia duhet kujdesshëm të bëjë balans në mes të interesit minimal, bashkisë së komunave serbe në Kosovë dhe fleksibilitetit në mënyrë që marrëveshjet e domosdoshme për eurointegrim të realizohen me kohë. Sipas saj, heqja e strukturave paralele serbe nuk diskutohet sepse, siç thotë ajo, ato janë të vetmet në veri të Kosovës dhe se dialogu po shkon drejt asaj se si këto struktura të bëhen të pranueshme si për Prishtinën ashtu edhe për komunitetin ndërkombëtar. Ajo ka thënë se është vedishme se ka pak kohë për zbatimin e marrëveshjeve, por që se ato arrijën në muajin mars në mes të kryeministrit Thaçi dhe Dačić, pasi që Komisioni Evropian raportin për përparimin e Serbisë do ta paraqesë në muajin prill, dhe nga ky raport varet edhe data e Serbisë për nisjen e negociatave për antarësim me BE-n. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry është nisur sot në një turne në 9 vende të Evropës perëndimore dhe në lindjen e mesme duke shënuar kështu udhëtimin e tij të parë jashtë vendit që kur mori detyrën 3 javë më parë. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Victoria Nuland tha se Kerry po e quan udhëtimin si një turne për të dëgjuar aleatët kryesor të SBA-s. Dalesa e tij përfshin Londrën, Parisin, Romën. Në Egjipt, Kerry do të takohet me zyrtarë të lartë dhe palët kryesore politike për nxitur konsensusin politik atje. Pas një ndalese në Arabinë Saudite, dite Kerry do të përfundojë udhimin e tij në Katar më 6 mars. Italianët po votojnë në zgjedhjet parlamentare, për të cilat me vite nuk ka pasur interesim më të madh se tani. Analistët thonë se tregjet janë të shqetësuara në lidhje me atë nëse zgjedhjet do të prodhojnë një qeveri më të fuqishme për ta larguar Italinë nga recesioni. Sondazhet japin e përsi liderit të qendrës së majt Pierluigi, por favorizojnë edhe Silvio Berlusconin, që ka qenë deri tash 4 herë kryeministër. Dhjetra mijëra bullgar kanë protestuar në disa qytete të vendit edhe sot. Protestat kundër masave të ashpra të kursimit të qeverisë dhe shkallës së lartë të varfërisë janë të ngjashme me valjen e demonstratave të javës së kaluar që quan në dorëheqjen e kryeministrit Bojko Borisov dhe kabinetit të tij. Presidenti Rosen Plevnilev ju ka thënë demonstruesve në Sofje se pikpamjet e tyre do të merren parasysh sapo të formohet qeveria e re. Më shumë se 10.000 njerëz kanë marrë pjesë në protestën e Sofjes, derisa 30.000 të tjerë janë mbledhur në Varna, ndërkaq mira të tjerë në Plovdiv dhe Dobrich. Bullgaria është shteti më i varfër i Bashkimit Evropian. Para një turme prej 100.000 personash, Papa Benedikti 16 ka mbajtur lutjen e tij të fundit publike si pap. Ai tha se e ka ndjekur dëshirën e Zotit me vendimin e tij për dorëheqje. Papa 85 vjeçar do t'jap dorëheqjen më 28 shkurt për siç ka thënë arsye shëndetësore. Ai tha sot se Zoti po më thret që të ngjitem në majë dhe se pas dorëheqjes do t'i përkushtohet lutjeve dhe meditimeve. Papa do të mbajë një takim përfundimtar me kardinalët në mëngjesin e 28 shkurtit dhe dorëheqja e tij e para nga një pap në afro 600 vjet do të hyjë në fuqi në orën 20. Vatikani ka thënë se shpreson që një papi i ri do të caktohet para se Kisha Katolike të fillojë me ditët festive të Pashkëve. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fori dhe Euleksi do të mbrojnë rendin dhe ligjin e veri pas fillimit të largimit të forcave të sigurisë së Serbisë nga pjesa veriore e Kosovës. Bashkë me ta, pritet të patrullojnë edhe policë të Kosovës të nacionalitetit serb nga pjesa tjera të vendit, përderisa nuk rekrutohen forcat e reja policore në veri, thot bashkërënduesi palës kosovare në dialogun politik. Me zoti Imbjerim Shala ka biseduar korespondenti në Prishtinë Fatmir Aliu.
Prishtina dhe Beograd janë pajtuar që Serbia të largoj strukturët e saj të sigurisë nga veriu dhe që përderisa të mos zëvendësohet kjo superstrukturë e sigurisë e Kosovës në veri, atë të plotësojnë paqëruajtësit e NATO-s dhe misioni i Euleksit. Jon kriminalistët Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, ata që kanë bërë këtë ujdi gjatë bisedave të zhvilluar në Bruksel në nëmbrellën e shefës së diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, thot për Radio Evropa e Lirë, koordinatori i Prishtinës zyrtare në dialogun politik Blerim Shala.
Ma shumë dhe me muaj mund të logaritet periuda kohore e zhbërjes së strukturave serbe të sigurisë. Po ashtu shpesoj që me muaj do të logaritet edhe aftësia jon, potenciali jon organizativ për të zëvendësuar këtë struktura me strukturat kosovare të sigurisë. Në ndërkohë, logaritet në një përkaj të fuqishme të Euleksit dhe Kforit, sepse ekziston një vullnet parimor i Prishtinës e Beogradit që faktore ndërkombëtar ka luajë një rol të fuqishëm në tranzicionin e veriu të Kosovës.
Shefat e dy qeverive në Beograd e Prishtinë janë takuar të mërkurën në Bruksel për të pestën herë që kur baronesha Catherine Ashton nisi diskutimet e thella për veriun e Kosovës. Pas takimit, zyra saj për media ka sqaruar se ka pasur përparim thelbësor gjatë dy ditësh bisedime. Kryeministri serb Ivica Dačić ka thënë për opinionin serb se Beogradi nuk do të lejojë shpërbërje të strukturave të veta në veri të Kosovës, pa qenë i sigurt se kush do t'i zëvendësojë ato. Bashkëndusi i palës kosovare Blerim Shala ndërkaq tha për Radio Evropa e Lirë se vakum të sigurisë nuk do të ketë në veri të Kosovës pas largimit të forcave së sigurisë nga atje.
Na e kemi një polici të Kosovës në veri, i dim të gjitha fnetat, e dim që dualiteti i tyre i policëve se për fatkesisht lënë shumë për të dëshiruar, por ne mendojmë po ashtu që mund të inkuadrojmë edhe policë serb të pjesëve tjera të Kosovës në këtë periudhë në partë të boshllëku, si shtatë edhe ju, ashtu që të mbolohet vakumi i sigurisë.
Shefi qeverisë në Prishtinë Hashim Thaçi ka paralajmëruar se në takimin e radhës me 4 mars në Bruksel do të dihen shumica detajeve rreth periudhës kalimtare të nevojshme për masa të reja të sigurisë në pjesën veriore të Kosovës. Në ndërkohë, Bashkia ndërkombëtare vazhdon të shprehë përkrahje për palën kosovare që brenda këtij viti të zhvillohen zgjedhje të reja në 4 komunat me anë ibrit. Një klimë e tillë besohet se do të ndihmonte në relaksimin e raporteve mes Prishtinës dhe Veriut, e që për garantues do të kishte edhe Beogradin. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Ekonomia e Kosovës vazhdon të karakterizohet me probleme strukturore që reflektohen në bilanc tregtar negativ si rezultati nivelit të lartë të importeve kundrejt eksporteve. Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se kjo gjendje po e ngufat ekonominë e Kosovës dhe duhet bërë hapa konkret në zhvillimin e sektorit privat në mënyrë që të ketë ngritje të eksporteve. Nga Prishtina njofton korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Për të ulur deficitin e lartë tregtar, Kosova duhet të bëjë fuqizimin e sektorit privat. Në të kundërtën do të vazhdojë që importi të dominojë eksportin, vlerësojnë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas të dhënave zyrtare, kontributi i eksporteve në volumin tregtar është shumë i ulët, rreth 200 milion euro në vit, kurse importi kalon shifrën e rreth 2 miliard euro. Profesori ekonomisi Isa Tahiri thot se për të ulur këtë deficit të lartë tregtar duhet të merren një varg masash nga qeveria e Kosovës. Për më shumë Tahiri shpjegon:
duhet të ngrihet numri i punësimit në ndërmarrje të vargave të mesme, sidomos në ndërmarrje të bujqësisë dhe blegtërisë. Element primar i zhvillimit ekonomik të një shteti është agrobiznes. Nuk duhet të shkohet nga ajo që të vjelin taksat në kofi, po të vjelin mana Kosovës, duhet të joshin maksimalisht mos një qitë fare taktim për 3 apo 5 vjetë ndërmarëve apo firmave ndërkombëtare të cilat dojnë të bijnë investimet të drejtë për drejta.
Ndërkohë edhe në raportet e Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se efekt negativ në produktin e brendshëm bruto në Kosovë vazhdon të ketë bilanci tregtar, i cili në vazhdimësi po karakterizohet me shkallë të lartë të deficitit. Profesor Tahiri thot se normat e larta të interesit po ashtu janë një problem i madh për zhvillimin e bizneseve vendore. Derisa vendet e zhvilluara japin kredi për biznese me norma të ulta, në Kosovë ndodhe kundërta, thot Tahiri.
Të ulën kamatës bankare dhe jeshja dhe ngritja e marrjeve së kredive pa interesa apo me interese të vërta. Që gjerëni ka qenë pun të vitit 2012 interesin në Japoni për njerë të interesun. Në Suedi ka qenë 2.1-2008 me krizën botnore ka ra apo dhe shtjeti e ka ullë interesin në 1.5.
Po ashtu si pas ti, Kosova duhet të zhvillon industrinë e rëndë dhe të bën për punimin e asa industrie. Si problematik të madhe deficitin e lartë tregtare thekson edhe eksperti çështjeve ekonomike Lumir Abdigjiku. Ai thotë se Kosova është e mbështetur në import dhe ka deficit të lartë tregtar. Sipas tij, derisa në vitin 2008 Kosova ka një deficit tregtar për 1.7 miliard euro, tani është 2.2 miliard euro. Për ta ulur këtë deficit të lartë tregtar, Abdigjiku thotë se duhet të zhvillohet sektori prodhimtarisë në vend.
Problema rëndësishme është që ne duhet të krijojmë bazë për prodhim vendor, të krijojmë vlerë të brendshme të Kosovës. Mjaft të mbështetemi në import, mjaft eksportojmë para të gatshme kësht. Është koha që vendi ynë të krijojë politika favorizuese në relacion me bizneset vendore.
Gjatë vitit që lëm pas, prodhuesit kosovar ishin ankuar për ambient të pafavorshëm biznesor. Ata kishin thënë se ky ambient afarist ju pamundëson atyre që të arrisin eksportin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë dhe me një temë nga ekonomia. Subjektet opozitare në Kosovë vlerësojnë se kanë alternativa për ringjalljen e ekonomisë së vendit. Sipas përfaqësuesve të partive politike, përmirësimi ekonomik mund të ndodhë me uljen e nivelit të korrupsionit, sundimin e ligjit dhe krijimin e një ambienti më të përshtatshëm të të bërit biznes. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kosova mund të ketë zhvillim të përgjithshëm ekonomik, konsiderojnë përfaqësues të subjekteve opozitare në vend, nëse ulet shkalla korrupsionit, fuqizohet sundimi i ligjit dhe investohet në projekte kapitale të cilat gjenerojnë vende të reja të punës. Programi Lidhjes Demokratike të Kosovës parashëh heqjen e barrierave për investuesit vendorë ndërkombëtar dhe transformim të ekonomisë, duke zëvendësuar produktet e huaja me ato vendore, thot Hykmete Bajrami nga kjo parti, një herit antare Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës.
Qëllimi kryesor është që sigurohet një rritje ekonomike e qëndrueshme, që të kemi stabilitet buxhetor. Ne e kemi gjithashtu do të thotë në program edhe politikat për përzitjen e ndërmarrjeve për pjesëmarrjen në tregun botror dhe në tregun evropian, zhvillimin e sektorit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe sektorit privat në përgjithësi, sepse ne mendojmë vetëm rritja që vjen nga ky sektor do të thotë është një rritje stabile nga e cila përfitojnë të gjithë.
Edhe lëvizja vetëvendosje ka alternativë qeverisë për ringjalljen e ekonomisë së vendit. Programi i kësaj partie përbetin nga tri shtylla, nga shteti zhvillimor, shteti së drejtës dhe shteti social, thot Dardan Sejdiu nga kjo lëvizje, duke shtuar se programi ekonomik i vetëvendosjes është diametralisht i kundërt me modelin aktual ekonomik. Mbrojtja dhe zhvillimi i prodhimit vendor është hapi i parë që vetëvendosja konsideron se do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes ekonomike në vend.
Pra, hapi i parë është mbrojtja dhe zhvillimi i prodhimit vendor, në kuptimin që keni parasysh që ne kemi deficitin tregtar tani më 12.1, pra 12 herë më shumë importojmë se që eksportojmë. Dhe shumicën e këtyre importeve e kemi ushqim dhe gjëra ushqimore. Ne mbesojmë dhe mendojmë që Kosova ka kapacitetet të zaventsoj këtu, po që se kemi politikat mirë fillta ekonomike në vend.
Por Donika Kadaj Bujupin, nga Alianca për Ardhmërinë, njëherit të deputetin në Kuvendin e Kosovës, konsideron se Kosova duhet të kthehet nga të qenit problem ekonomik në një vend të mundësive. Pasi si pasaj, Kosova ka resurset e mëdha natyrore dhe humane të pashfrytzuara. Sektori potencial që Alianca konsideron si fushë që ndikon në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik është prodhimi i energjisë elektrike. Ndërsa për mjetet e nevojshme materiale për të investuar në këto projekte, Kadaj Bujupi vlerëson se për prodhimin e energjisë janë të interesuar edhe investitorët e huaj.
Flasim për do të thotë tonelata të mëdha asaj që Kosova identifikohet e që është të nxjerrit, që mund të prodhohet energji elektrike dhe Kosova në tabel faktor në rajon. E dim që energjia është një mall i cili në vazhdimësi është kërkesë në rritje, por e dim që do të thotë deri tani në këto 5 vite të fundit edhe projektet të mbetura dhe të hartuara nga qeveria e qeveria e Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në fakt janë degraduar dhe janë zhvlerësuar.
Sidoqoftë, përfaqësues të ekzekutivit që tashmë sa herë kanë deklaruar se viteve të fundit ka pasur zhvillim të përgjithshëm ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndikimi i politikës në institucionet e arsimit, sidomos atit të lartë, është prezent vlerësojnë disa student nga Prishtina. Në rubrikën tonë të përjafshme Vox, ata shprehin mendime të ndryshme lidhur me faktin, nëse ky ndikim politik në universitet reflekton edhe tek studentët dhe puna e tyre. Anketën me të rinjtë e ka zhvilluar korespondenti Bekim Bislimi.
Në institucionet arsimore të Kosovës, sidomos në nivelin e lartë të shkollimit, një pjesë e numrit të mësimdhënësve janë të orientuar politikisht apo drejt për drejt edhe në parti politike. Të paktën kështu thon disa të rinj në Prishtinë, shumica e tyre student në Universitetin e Prishtinës. Nasser Thaçi, i cili studion në nivelin master në drejtimin financiar, është i bindur se ndikimet politike në universitet janë të pranishme.
Të gjitha aspektet kanë ndikim politika. Ka shumë për sot profesorë masporë, të punon 100 institucion shtetë qera, kemi pa problem, firëm telefon profesorit, ta, më falë, ta, se këmë ditë se kam problem sot me studenta. Këtë ras, profesorit veç e këshu interesën e vetë, edhe studentet pasur. Ka kush e dënon, po nuk u zonë me dënon, që e rani ka kompetencë politike, e mbron politika.
Valon Shala, po ashtu student për master, thot se ndikimet politike në universitet janë të dukshme, dhe për pasoj, politika i mbron profesorët, si që quan ai të pandërgjeshëm ndaj obligimeve të tyre.
Profesorët kanë marrëdhënie me këta të mëdha që kanë politik, edhe punojnë disa vana të punë, neve nuk na respektojnë, të kur na nuk kemi kur gjohë për ta.
Në anën tjetër, një numër studentësh vlerësojnë se ndikimet politike janë në fakultetet ku studiojnë, por ato nuk reflektojnë ndaj studentëve. Ndërta është edhe Korab Lajçi, student në Fakultetin e Arkitekturës.
Ndikimet janë, thon mos konsiderohesh mama nuk ndikojnë as shumë të studentët, si më thon, nuk kanë asim vlerë të studentët e tjerë, për shembull, janë disa grupe studentësh që janë pak më të avancuar sa të tjerë, atë shkak se janë thon kryesisht atë në gjashtë për shembull, kanë ikon fakultet ose kanë dikon struktura më të lartë se ata ashtu. Na i nota aty këtu, po ama shumë jo.
Elena Thaçi, studente në Fakultetin Juridik, vlerëson se ndikimet politike në fakultet ekzistojnë, por studentët nuk kanë ndonjë pasojë nga to.
Ka ndikime politike, shihet qartë, por nuk ndikojnë tek studentët.
Gjashtë mendon edhe Selvia Qiriqi, studente e Fakultetit të Edukimit.
Mendoj që ka, mirë po së reflektojnë të studentët. S'po di, ndikime politike mes, nashta mes profesorav, s'mendoj që është në rregull. Mirë po jo, të studentët nuk shfaqen të.
Vlora Musliu, gjithashtu studente e Fakultetit të Edukimit, thotë se në këtë fakultet nuk ka shumë profesor që merren me politikë.
Se di, në edukim nuk ka dhe atë që profesora që merren me politikë.
Por e njëjta situatë nuk është në departamentin e shkencave politike, thotë Rilind Kryeziu, student në këtë departament. Sipas tij, këto ndikime janë të theksuara, sidomos në fushata zgjedhore, gjë që sipas tij është normale.
Në departamentin tonë mendoj se çdo profesor e ka përkatësinë vetë partiake.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sillem tani një temë nga Shqipëria. Fryma e Re Demokratike dhe Alianca Kuqezi janë dy formacione të reja politike që do të testojnë mbështetjen popullore në zgjedhjet e 23 qershorit. Prej daljes së tyre në skenë ato i kanë turbulluar jo pak ujrat në politikë. E para lindi si një fraksion i Partisë Demokratike. Për më shumë ndjekje me Nada Zaimin.
Dikur ishte në kryetari se Lis Blu, sot kryetari Frymës së Re Demokratike, Bamir Topi betejën politike ka edhe me ish partinë e tij, si dhe me të gjitha që nuk e nxorën Shqipërinë nga tranzicioni.
Ndoshta e përkthyer ndryshe ose e perifrazuar ndryshe, do të ishte stop tranzicionit të bëjmë shtetin. Brenda kësaj ka një program shumë ambicioz, por është një program shumë realist mbi bazën e akumulimit të gjithë kërkesave dhe vërejtjeve që kanë qytetarët.
Alianca Kuqezi u shqua sepse luajti me një kartë jo shumë të rrokur politikisht, atë të nacionalizmit. Kryetari Kreshnik Spaju thotë se kjo nuk ishte një zgjedhje as pak elektorale.
Alianca Kuqezi kur nuk kanë synimin e vet pushtetin që të përdori kauzën patriotike për të siguruar sa më shumë vota, përkundrazi. Ne gjykojmë që kauza patriotike apo e bashkimit kombëtar në disa raste i shkakton rrjedhje votash Aleancës Kuqezi.
Me afrimin e datës së zgjedhjeve, partitë bëjnë kalkulimet e tyre politike. Kjo ndodh në një terren edhe më të vështirë për shkak edhe të sistemit zgjedhor të ndryshuar në vitin 2008, i cili në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të vitit 2009 la jashtë kuvendit pjesën ndërmuese të partive të vogla. Bamir Topi pranon se sistemi është një rrezik potencial.
Që sistemi zgjedhor është totalisht papranueshëm, këtë unë e kam konstatuar dhe kam denoncuar dhe si ish kryetar shteti.
Aleanca Kuqezie ka marrë më me sportivitet çështjen e sistemit.
Në diferencë nga gjithë partitë tjera të vogla, është shumë lartë dhe dihet tashmë që andej nga do të orientohet Aleanca Kuqezie, andej do të ndërtohet edhe pushteti.
Kreshnik Spaiu ka bërë dhe bilancin e mundshëm për partinë e tij në përfundim të zgjedhjeve.
Nëse do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme, nëse votat e shqiptarëve do të numërohen, Aleanca Kuqezie pretendon që në disa qytete të Shqipërisë të jetë forcë e parë politike.
Për frymën e re demokratike, bilancet janë kurthe ku bien të friksuarit, ndaj dhe Bamirtopi nuk jep asnjë shifër për rezultatin e parashikuar të partisë së tij në zgjedhje.
Deri në fund ju nuk do të shikoni dhe nuk do të dëgjoni asnjë lloj shifre nga ana jon, sepse ata që praktikisht hedhin shifra, tregojnë që kanë një lloj fobie për pasigurinë që kanë ditën e zgjedhjeve.
Drejtuesit e të dyja partive nuk kanë vendosur ende se me cilën apo cilat parti do të bashkëpunojnë për zgjedhjet. Por Topi thotë se di me cilat parti Fryma e Re Demokratike nuk duhet të bashkëpunojë.
Ne përjashtojmë koalicion me Partinë Socialiste, sepse nuk kemi asnjë lloj kompatibiliteti ideologjik me këtë parti, por nuk futemi në koalicion as me Partinë Demokratike. Pasi qartazi na ka ndar morali i politikës së qeverisjes.
Aleanca Kuqezie, si thot Kreshnik Spaiu, ka disa kushte për bashkëpunimin me partitë tjera, pranimin prej tyre të programit të kësaj force politike. Nga bashkëpunimi përjashtohet Partia Demokratike.
Kush pranon parimet dhe programin e Aleancës Kuqezie së pari, dhe së dyti se kush taktik elektorale na garanton numrin më të lartë të deputetëve brenda në Kuvendin e Shqipërisë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
europaelir.org.
Pothuajse 44% dhe të punësuarve në Maqedoni ballafaqohen me trysni psiqike në vendin e tyre të punës, theksojnë të dhënat nga hulumtimi realizuar nga ana e zyrës e cila ndihmon viktimat nga trysnia politike. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell hollësi të tjera në këtë temë.
Mobbingu është një formë tepër specifike dhe shumë vështirë mund të dëshmohet. Ajo është e shprehur në forma të ndryshme në vendin e punës, si nga ana e punëdhënësit, por dhe nga kolegët që kanë buroi politike pas vetes. Thekson Maja Ristovska, përfaqësuese juridike në zyrën e cila ofron ndihmë viktimave nga mobbingu në kuadër të lidhjes së sindikateve të Maqedonisë. Gjatë periudhës së fundit në Maqedoni, më e shprehur është trysnia politike. Por jo më pak raste të trysnis kemi dhe në format të tjera, thekson Maja Ristovska duke inkurajuar qytetarë që të mos hezitojnë të denoncojnë para organeve të drejtësisë të gjitha raste që kanë të bëjnë me çfarëdo lloj trysnie në vendin e punës. Çdo kush që ndjehet i kërcënuar, të që mendon se është viktimë mobbingut, mund të paraqitet në SOS telefonin. Me këtë denoncim, ne palëve që janë viktime trysnisë u garantojmë diskrecion maksimal për të gjitha të dhënat që ato do të na japin. Thekson Maja Ristovska, përfaqësuese juridike në zyrën e cila u ofron ndihmë viktimave nga mobbingu në kuadër të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë. Por Artan Sadiku, nga lëvizja qytetare e cila merret me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, Solidariteti, thotë se të gjitha ligjet janë në funksion të mbrojtjes së punëdhënësit dhe jo punëtorëve. Pikërisht për këtë, sipas tij, në më shumë raste qytetarët hezitojnë ta denoncojnë trysnin që u bëhet në vendin e punës, duke kërcënuar kështu jo vetëm cilësinë gjatë shërbimeve të caktuara, por dhe autoritetin para kolegëve dhe familjes.
Si në sektorin publik, ashtu edhe në sektorin privat, kemi një trashëgimi veçmë i dy dekadash, ku zhvillohet një luftë legale kundër punëtorëve, pra zhvishin punëtorët gradualisht nga të drejtat e tyre, deri në gjendjen e sotme ku pothuajse është e paligjshme, ose është e pamundur që punëtorët ligjërisht të organizojnë grevë punëtorës pa mos thyer ndonjë ligj.
Gjërsa të dhënat nga zyra për ndihmë dhe edukim të viktimave nga trysnia në vendin e punës theksojnë se trysnia politike është më e theksuar në institucionet shtetërore. Kjo një herësh ndikon dhe shëndetin e punëtorve administrativ dhe gjendjen emocionale të tyre, duke përfshi këtu dhe shtrirjen e konfliktit dhe në familje, por një heri dhe kërcënimin e reputacionit të institucionit përkatës. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Qeveria e Bullgarisë ka dhënë dorëheqje në javën që po lën pas. Pas Greqisë, Italisë, Portugalisë dhe Spanjës, është Bullgaria problemi tjetër i ri i Bashkimit Evropian. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Robert Colson hedh një vështrim mbi këtë çështje. Pas një vale të protestave të lundshme kundër masave të ashpra të kursimit dhe raporteve mbi korrupsionin në Bullgari, qeveria ka dhënë dorëheqje në këtë javë duke shkaktuar krizë politike në shtetin më të varfër të Bashkimit Evropian. Në mes të protestuesve që brohorisnin mafia dhe që digjnin faturat e tyre të shërbimeve publike më 20 shkurt, një protestues shprehi frustrimin në një intervistë për Reutersin. Edhe sa gjatë duhet ta durojmë këtë? Le të zgjohemi bullgar, rroft nëna Bullgari, ka thënë protestuesi i quajtur Svetoslav. Protestat më të këqija që nga kolapsi financiar i vitit 1997 janë nxitur nga faturat e shtrenjta të shërbimeve publike të kombinuara me skandalet korruptive, përfshirë edhe një të nominuar të qeverisë për të drejtuar Komisionin Regulator të Energjisë, agjencia që përcakton tarifat energjetike. Bullgarët janë të frustruar se shkurtimet buxhetore me të cilat është dashur të jetojnë tash disa vjet ende nuk janë shpaguar dhe se ata po ngufaten nga çmimet në rritje të ekonomisë ngecur. Por kriza këtu dallon nga kriza tjera kundër masave të kursimit që kanë përfshirë Bashkimin Evropian, që nga Portugalia deri në Greqi. Daniel Smilov është drejtori i programit për Qendrën për Strategji Liberale në Sofje. Ai tha se demonstratat e kësaj jave nuk janë shkaktuar nga masat e reja të kursimit dhe se të gjitha qeveritë bullgare që nga kriza 97-s kanë aplikuar programe të tilla të kursimit.
In fact, Bulgaria didn't introduce
Në të vërtetë Bullgaria nuk e ka paraqitur pakun e plotë të masave të reja të kursimit që nga 2008 dhe 2009. Çështja është se ne kemi jetuar në të vërtetë nën rregulla të rrepta fiskale dhe financiare që nga 97, thot Smilov. Si rezultat, Bullgaria ka një deficit minimal buxhetor dhe borxh të ulët të huaj për më shumë se një dekadë. Kur goditi kriza globale financiare në vitin 2007 e 2008, Sofia ishte në një pozicion që të mos marr pako shpëtimi, me gjithë lidhjet e ngushta ekonomike dhe financiare me Greqinë që tashmë po vuante pasojat. Megjithëse nuk është në eurozonë, Bullgaria në mënyrë vullnetare ka nënshkruar kompaktin fiskal të BE-s. Megjithatë, Dimitar Behev, kreu i zyrës së Sofjës së Këshillit të Evropës për relacione me jashtë, tha se përfitimet nga këto politika nuk kanë shkuar te masa. Fundamentalisht kjo ka të bëjë me varfërinë. Edhe pse Bullgaria ka qenë stabile nga ana fiskale dhe ka pasur shifra të mira financiare, në nivelin e ekonomive familjare të ardhurat kanë stagnuar dhe shumë njerëz nuk i kanë përjetuar përfitimet e stabilitetit, thot Behev. Tani shteti po hyn në një periudhë pasigurie. Zgjedhjet e parakoshme do të mbahen mbase në muajin prill ose maj. Në ndërkohë, një qeveri teknike duhet të instalohet dhe kryeministri në largim Bojko Borisov ka thënë se nuk do të marr pjesë. Smilov megjithatë mendon se natyra e përgjithshme e frustrimit politik të publikut në Bullgari do t'i bëjë zgjedhje të paparashikueshme. Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Kfori dhe Euleksi do të patrullojnë në veri si zëvendësim kalimtari strukturave paralele serbe të sigurisë. Sërish shpërtim në Mitrovicë nuk ka të lënduar e as të arrestuar. Partitë reja në Shqipëri turbullojnë ujrat politike. Sërish protesta në Bullgari derisa analistët tërheqin vërejtjen se vendi është para kolapsit. Benedikti 16 mbajti sot lutjen përfundimtare si pap në Vatikan. Dëgjues të nderuar, ishte kjo etyra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Ju gjithnjë për më të rejat e fundit mund të informoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Svetlana Petrovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar çaste të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.